Prostor pro dva s Markem Stonyšem.
Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího vysílání pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je spisovatel, publicista Benjamin Kuras, který žil dlouhá léta ve Velké Británii a tamní situaci sleduje a dobře zná. Takže téma dnešního rozhovoru bude zjevné. Dobrý den, Bene.
Dobrý den.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Bene, já jsem přemýšlel, kdybych sledoval situaci v Británii jenom podle toho, co vysílá třeba Česká televize, tak bych měl dojem, že nějaký rodilý Velšan zabil 3 holčičky a zlí pravicoví extremisté uspořádali hon na muslimy, kteří tento čin nespáchali. Ta situace je samozřejmě jiná, než jak to líčí veřejnoprávní média. Co se tedy v Británii teď děje?
Tak on to byl Velšan v tom smyslu, že se narodil v Cardiffu. Jenže jak praví staré přísloví, když se vlaštovka narodí v chlívě, tak to není automatický kráva. Takže zůstal vlaštovkou narozenou v kravíně, ale byl to, rodiče přišli z Afriky, takže to, ten africký původ tam je. Není zcela jasné, jestli byl muslimského vyznání nebo ne, to tam nikdo nikde neuváděl, ale ta ultrapravicová scéna, ta lůza, jak se jí říká, a thugs, to jsou takový ty, oni jim říkají thugs, což je původně indické slovo, které znamenalo vrahy a lupiče. Dnes se to používá na nějakého vytržníka, takže to je taková ta inflace nadávky určité. Je to samozřejmě urážka dělnické třídy, která, a to musíme jít jako zpátky několik desítek let, která má už desítky let pocit, že ta imigrace z neevropských kultur tak mění jejich život v Británii, že už si připadají, jako by byli v cizině. A taky jejich heslem v těch demonstracích bylo: chceme zpátky svou zem. Já bych to vzal, to má dlouhou historii, já bych ji musel vystupovat až do roku 89, ale k tomu se vrátíme možná čas.
K tomu se vrátíme. Já se chci zeptat, když jsi řekl to heslo, chceme vrátit svůj zem, může se jim ještě ta zem vrátit?
No tam je ten problém, že i ta konzervativní pravice, taková ta vzdělanecká, se pořád má pocit, že se od těchto lidí musí distancovat, ačkoliv jsou to přirození spojenci, akorát mluví buranským akcentem. No, tak to je potom pro vzdělance z Oxfordu a Cambridge, který by rád v ní jako třeba je náš Douglas Murray nebo Melanie Phillipsová, která je taková, už to sleduje od asi 20 let, tu islamizaci Británie, napsala tehdy knihu Londonistán. To byla první takové upozornění na to nebezpečí, že muslimů se ustupuje ve všech možných sférách kulturních a sociálních. Takže tam je ještě v tom, že ta vzdělanecká třída opravdu jako, tam je tradice toho pohrdání tou nižší třídou, která mluví tím buranským akcentem. Ta je tam od viktoriánských dob a je tam znovu, ona se změnila těsně po druhé světové válce, kdy labouristé přišli s tím nápadem, že by tu dělnickou třídu měli trochu bránit a povzbudit a sehnat i lepší zaměstnání a lepší zdravotní podmínky a vzdělání. Ale vrátilo se to do toho pohrdání znovu ze strany, hlavně labouristické strany, když nastoupil Tony Blair, který zase z té labouristické strany udělal takové to domácí domáckou pohodu pro pro intelektuály a novozbohatlíky. Jemu se hodně líbili takový ti úspěšní podnikatelé, s kterými si rád popovídal. A od té doby se na tu dělnickou třídu tak nějak úplně zapomnělo a ona mezi tím se ocitla v postavení, kdy jejich města, čtvrtě, kde se vyměňovalo obyvatelstvo, najednou se ocitli, že mají kolem sebe většinu muslimů, kteří se ani nedomluví někteří anglicky, že se z některých částí Londýna, ale hlavně třeba na severu, více Birminghamu a Manchesteru, mění v něco, co spíš připomíná Karáči. A neměli v žádné ze stran zastání. Dokonce já bych to dokonce tehdy vytkl i tomu farážovi, který sice byl pro tu jako chtěl tu imigraci trochu zastavit nebo zpomalit, ale pořád tyto lidi nazývá thugs a extremisté. On se nechce, nerad bych, aby se o něm mluvil jako o extremistovi, protože se takhle o něm taky mluví. Takže se snaží od toho distancovat. Takže tam se stalo to, že tahle ta třída, ta, řekněme, ta konzervativní část intelektuální střídy zapomněla na to, že tihleti thugs, ti hrdlořezové, vyhráli světovou válku proti Churchillovi, že bez nich by se ta válka nedala vyhrát. Že Churchill to věděl a nakonec tehdy založil tu slavnou SEO, Special Operations Executive, kde naopak nabíral univerzitní intelektuály, ale vycvičovali na hrdlořezy, aby je mohl házet padáky za týla nepřítele mezi partizány. A že bez těch hrdlořezů takzvaných se ta válka nedala vyhrát. Jenomže ten problém je ten, že tady ta třída pořád neví, že se proti nám vede válka nebo proti ním vede válka, že už ta válka je v ulicích všech západních měst. A pořád se odmítá vzít na vědomí, že opravdu teda probíhá válka a že nějakým způsobem se jí budeme muset bránit a že intelektuálním povídáním to neubráním.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Je migrace do Velké Británie v něčem jiná než do Německa, západní nebo do Francie. Přece jenom Velká Británie je ostrov, jak to, že se neubránila?
Ona byla jiná v tom smyslu, že ta pákistánská muslimská imigrace byla přece jenom trošku civilizovanější než ta africká anebo syrská. Oni byli přece jenom trochu odchovaní těmi britskými zákony kdysi, takže ty počátky probíhaly tak jako klidně, civilizovaně. Člověk si zvykl na sousedy, kteří mají tu pákistánskou restauraci, pákistánský řidič autobusu byl pákistánský a tak dále. Člověk si na to zvykal. Zvykal si na to tak, že to bylo docela příjemné, zlepšila se kuchyně, vonělo to tam všelijakými koření.
Kary, jo.
A bylo to fajn, člověk si s tím docela popovídal. A najednou se v roce 89, a tím teda to začíná pro mě, se stalo něco, co mě už tehdy naznačilo, že to půjde nějakým divným směrem. Vy jste tady cinkali klíčema a vybojovali jste si svobodu. A nám tam začalo potlačování svobody útoky na Salmana Rushdieho, nebo přesně řečeno na jeho knihu, kterou najednou ti naši sousedé pákistánští vyšli do ulic se zapálenou knihou a řvali smrt.
Byla ta fatva, že jo?
Smrt Salmanu Rushdiemu. Ten z toho byl úplně vděčený, protože on sám je muslim, nebo byl takový ten sekularizovaný, pobritštěný, jako hodně integrovaný, asimilovaný. A člověk si myslel, fajn, tyhle ty lidi jdou do ulic a žádají z něj čí smrt, což je trestný čin. A nic se jim nestalo. Ve Francii to bylo jednoduché, tam taky vyšli do ulic, A prezident nebo vláda, už si nepamatuju, kdo byl tehdy prezidentem, vyhlásil, že volání po smrti na veřejnosti je trestný čin a že kdo bude zítra takto vidět, bude zatčen a zavřen.
To asi byl Mitterrand.
A tam to přestalo. Myslím, že to byl Mitterrand. No, a tam to přestalo ve Francii. Ale v Británii to pokračovalo dál, protože ani jeden politik si netroufl říct, tohleto se nám tady dělat nebude. Naopak si mnozí, a to bylo myslím včetně dokonce Margaret Thatcherové, dokonce si řekli, no tak on přece jenom uráží tady světové náboženství, tak jako pozor na to, světové náboženství nám tady nikdo urážet nebude. A zvláště, že to takhle míru milovné náboženství, protože všichni najednou říkali, islám je náboženství míru. Islám znamená mír, si to překládali, že islám neznamená mír, nejprve podvolení. No a tam, protože se k tomu tehdy v zárodcích nepostavil zákon, si ta radikalizovaná menšina, jako pořád to je menšina, uvědomila, že se jí za to nic nestane a že tedy může začít ovládat tu neradikalizovanou, demokraticky smýšlející většinu tehdy asimilovaných muslimů, a že kusek po kousku si je může dostávat na svou stranu, protože ty zákony Británie a establishment bude bránit je, ty radikalizované, a nebude bránit ty neradikalizované. Takže od té doby neradikalizovaní muslimové si netroufli a nikde teďka se nenajde, že by někdo z nich protestoval proti Hamásu nebo proti tomu, že včera nebo předevčírem skupinka muslimů vymlátila nějaký pub a do němoty tam zbyla nějakého zákazníka. Proti tomu se dokonce nestaví ani ta konzervativní intelektuální část, která šla demonstrovat naopak asi v 20 městech proti rasismu. Jo, a rasismu, tedy britskému rasismu. Tam byly takové nápisy rasisti ven, uprchlíci sem. A těch uprchlíků přibývá, protože ani konzervativcům se nepodařilo, ač slíbili, že to stáhnou někdy na nějakých 100 tisíc ročně, pro které bude práce a bude pro ně ubytování.
Teď je to asi 10 tisíc měsíčně.
700 tisíc jich bylo v loňském roce. Jako včetně těch legálních. Ale ty legální pořád přicházejí a ty čluny z Francie tam přijíždějí. Francouzi jsou rádi, že se jich zbaví, protože už jich mají taky dost. Nebo jich mají víc, než potřebují. Ty čluny přijedou do Británie. Často doprovázené britskou pohraniční, teda s námořnictvem, protože Francouzi je tam dovezou na lajnu prostřed moře a tam je předají a prostřed moře je nikdo nesmí nechat utopit. Tak je přivezou na britské břehy, tam už na ně čekají autobusy, které je rozvážejí do hotelu, kde je o ně pěkně postaráno. Po dobu, než se vyřídí jejich azylová žádost, která se může táhnout roky, protože když se zamítne, tak se najdou právníci, kteří se odvolají dvakrát, třikrát. A ti právníci jsou na státním platu, takže budou se snažit toho co nejdéle táhnout. No a přibývá to tak, že jak si ta nešťastná, nevzdělaná třída myslí, teďka jsou všichni proti nám, naše vláda je proti nám, naše policie je proti nám, my nemáme zastání. A tak to vybuchne. Takhle to vybuchlo s tím, já říkám, ten papiňák ulítlo to víko ulítlo a teďka to bude hodně nějakou dobu se rvát v ulicích jední proti druhým.
Jak ty jsi říkal, vyšli do ulic do ulic s hesly vraťte nám naši Británii nebo naši zem. Ptám se ještě jednou, může se to stát, že se jim ta země ještě vrátí, nebo už je ten bod, protože v těch diskuzích je to velmi časté, že Anglie, Francie jsou ztracené, že tam už se to nedá.
No, dalo by se to ještě teoreticky zastavit tím, kdyby se ta konzervativní intelektuální třída probudila k tomu, že v těchto lidech má přirozené spojence. A tak, jak si to uvědomil Churchill, a že teda opravdu jsme ve válce, že někdo napadl tuto zemi a chce ji teď už násilím skoro ovládnout. Takže dá se to zachránit tím, že si to ta intelektuální třída uvědomí, ale zatím to znamení tam není vidět. Ví to třeba takový Douglas Murray, který to sice na jedné straně řekne, dobře, jsou to zase ti thugs, ti výtržníci, ale upozorňuje na to, že to způsobila právě ta liberální střední třída, že z těchto lidí, z těch přirozených Britů, to je ta sůl země, jak se říká, tyhle ty pracující, kteří vydělávají, chodí nějak do nějaké práce a někde a platí daně. A že jim vadí, že z těch daní jsou tam pak placení několik let nepracující imigranti. Takže zastavit se by se to dalo tím, že tedy se do toho se ta vládnoucí třída k tomu to probudí. To znamená, že pak se k tomu probudí i policie a možná i armáda a nějakým způsobem nastolí mír. Ale to vypadá při této vládě nerealisticky, protože tato vláda už vydává zákon, že islamofobie je trestný čin.
A zrušila i tu plánovanou deportaci.
Ano. No a přijíždí pořád dalších 700 tisíc tento rok. Asi to se nedá, tohleto, nikdo to nezastavuje.
Říká můj dnešní host, spisovatel, publicista Benjamin Kuras, který žil dlouhá léta ve Velké Británii a zná tamní poměry. Budeme pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva, ve kterém je mým hostem Benjamin Kuras, spisovatel, který dobře zná poměry ve Velké Británii, a bavíme se spolu o tom, co se dnes ve Velké Británii děje. Bene, je ta situace taková tak vyhrocená a ta vládnoucí třída není schopna vyřešit nelegální migraci, konflikty v ulicích, i protože se přehnalo v Evropě, přehnala se důraz na lidská práva, že oni prostě mají právo přicestovat do Británie a žít svým stylem života a nechat se živit.
Ono to je právo na lidská práva zhůru náma, že je to... No to vychází z toho postkřesťanského hesla miluj svého bližního jako sebe samého, jenomže tady se to obrátilo tak, že toho bližního musíme milovat víc než sami sebe. Takže ta lidská práva se dávají úplně cizím lidem, kteří přicházejí někdy dobře, někdy opravdu z těžkých situací, ale je jim potřeba pomoct, ale hodně z nich se přichází prostě si polepšit, anebo dokonce tu Evropu ovládnout. To je na jedné straně, těm se dávají práva na úkor práv vlastních občanů, kterým se ta práva naopak upírají.
Povinná solidarita se také říká.
Povinná solidarita s cizími. No.
Druhá základní otázka, nebo těch otázek je hodně, ale ve Velké Británii, když vidíme ty záběry z ulic, čteme články o tom, co se tam děje a ta situace vypadá opravdu bezvýchodně, můžeme si stále my tady ve střední Evropě, ve bývalé východní Evropě říkat, nás se to úplně netýká. Je ten pocit oprávněný, že se nás to netýká?
Samozřejmě, že se nás to týká, protože celá Evropa se nás týká. V Německu to přibývá stejným tempem jako v Británii. Tam už dokonce bývalý velitel kontrarozvědky, který založil novou stranu, nevzpomínám si na jeho jméno, je to od M. Ten dokonce řekl, že už je na území Německa víc muslimů vojenského věku, to znamená potenciální armády, než je celý součet ozbrojených sil celého Německa, policie i armády. Mm-hmm. Takže kdyby chtěli už a dostali se ke zbraním, tak mohou vládnout Británii, Francii, Belgii, Holandsko během několika dní, kdyby to ještě oni možná ještě ten, já nevím, jestli to někdo organizuje z Iránu nebo odkud, ale na těch, když vypadly ty poslední nepokoje ve Francii, to bylo asi ve 20 městech, to vypuklo téměř ve stejnou dobu během několika hodin. A bylo zjevné, že to je nějakým způsobem organizované, že to nebylo čistě spontánní. Ten výbuch byl spontánní, ale okamžitě se k tomu připojila nějaká organizace. No a tam v některých případech konce byly přepadeny policejní stanice. No takže stačí se dostat do policejní zbrojnice a místo, aby se házely zápalné flašky, tak se jednou nemůže střílet. A to nebezpečí tam už je akutní a jestli si myslíme my, že nás se to netýká, i kdyby sem žádní další nepřišli, jak tvrdí ministr vnitra, který to podepsal, no tak otevřené hranice s Německem máme celou dobu. Já vždycky říkám, stačí, aby sem nakoukli a viděli, že tady máme hezčí holky než v Německu a hned jich tady bude 100 tisíc. Takže i kdybychom je tedy, který ten azyl neposkytli, tak oni budou ho mít v Německu.
Jak si vysvětluješ, no ono je to skoro akademická otázka nebo řečnická téměř, ty jsi ve Velké Británii konvertoval k judaismu, a jak si vysvětluješ to, že je ta Evropa jako kontinent je stále víc antisemická, přibývá útoku na židy, židé se necítí bezpečně, ale dokonce ani i u nás už je to zaznamenáno, že se radikalizuje postoj, teď říct Evropané to asi nejde, ale vůči židům.
Na tom je zajímavé to, že to vypuklo ne až po tom, co Izrael strhl do Gázy, ale v tom momentě, kdy Hamas zabral Izrael. Najednou si spousta lidí uvědomila, no tak teď už to jdeme na židy, jo? Teď se to smí. Ty demonstrace, co probíhají v amerických univerzitách a v britských městech, nikdo je nezastavuje. Takže přišlo to zase do módy nějakým způsobem. No, tak židi lezou lidem na nervy, no pořád kladou nějaké otázky, pořád mají, ono to možná není tak úplně jasný, jak to říkáte a vždycky, ta pravda je taková, no tak na druhé straně to je takhle. A pořád ty židi pořád o něčem přemýšlejí a pořád o něčeho vrtají, takže to lidu, lidu, který má rád jistotu a tu svou pravdu.
Jste nepohodlní prostě.
Ten žid vadí, no, tak žid má povinnost od Izajáše vnášet světlo, kde je tma. Takže tma je vždycky způsobená tím, že někdo někde zakáže možnost myslet jinak, než je nařízeno. A ten žid vždycky od někud, vždycky se objeví nějaký žid, který řekne, ono to jako úplně tak úplně přesně není, je to trochu jinak. No.
Pro mě si vnášel světlo, nebo vnášíš světlo svými knihami i texty, které píšeš dlouhá léta, a ty, kromě knih o tao sexu a některých o gastronomii taky píšeš a tak dále, ale některé tvé knihy jsou prorocké a vlastně předvídáš, nebo předvídal si, co se dneska vlastně děje, tu vyhrocenou situaci, kterou tady přinesl na starý kontinent islám.
Jsem si to prostě spočítal, že to jde o počtech. Dokud tam máme ty sousedy, těch pár, jo, kteří mají ty restaurace, fajn. A najednou, když ty počty se rozrostou, A já jsem si spočítal, jestli tedy žádná politika západní Evropy s tím nepočítá, že se to někde na nějakém počtu musí zastavit. A víme, že v severní Africe a v Asii, v muslimských zemích je nějakých dalších 75 milionů, kteří by se chtěli přijít, protože si myslí, že se tady budou mít líp, anebo si myslí, že zákony Koránu, že nemuslim musí platit muslimům daň, v podstatě tedy ty muslimy živit, tak je to pro ně atraktivní. Ono to jako, ta cesta, ona se tomu říká hijra, to je speciální název pro islámské osidlování neislámských zemí. To pochází to z Mohamedova odchodu do Mediny z Mekky a pak návratu a tak dále. Takže to je součást džihádu, což je tedy doktrína, že islám má ovládnout celý svět. Což samozřejmě, já opět říkám, islám dělá, už má 56 nebo 57 zemí, tak to stačí. Mě nevadí ten islám, mě vadí islamizace té západní civilizace, která ale jako k tomu přispívá tím, že si to nechává líbit.
Takže ty jsi spočítal, že to takhle dopadne.
Takže to logicky musí takhle přijít, ty počty se dosáhnou jednoho dne takového procenta, že už se to neubrání.
Ty jsi schytával kritiku, že jsi islamofob a rasista, nevím co všechno. Je to pro tebe nějaká satisfakce, že na tvá slova došlo? Je to smutné, ale je to tak.
No je to, v jistém smyslu je to pro mě satisfakce v tom, že se mně možná tím těch 20 let upozorňováním na to podařilo, že v tom Česku se to zastavilo. Já si dokonce vzpomínám, že to v podstatě zastavil Andrej Babiš, který mě kdysi dokonce napsal e-mail, že si přečetl moji knížku Jak zabít civilizaci a že to pochopil. A to bylo někdy už před nějakými 10-15 lety. Takže to pochopili nejenom ti rasisté a extrémisté, kterých tady taky pár je, ale pochopilo to i pár politiků a naštěstí tu nevznikla žádná strana, která by tu islamizaci chtěla propagovat nebo jí stranit.
No je tady jedna strana, jsou tady piráti, kteří říkají, že...
Ale ani ti piráti si netroufnou, že? Protože vidí, přece jenom i ti piráti jsou populisti, že jo? Taky chtějí vědět, kolik dostanou hlasu, jestli nějaké dostanou.
No ale jejich europoslankyně tvrdí, že migrace je lidské právo a že nesmíme jim bránit a tak dále.
No je to, imigrace je lidské právo, jenom lidské právo, taky mají občané zemí žít v míru, že? Pokoj, takže to by mělo být... A ty politiky nevolí ti imigranti, ale volí je občané a navíc je ty občané platí jako svoje sluhy ze svých daní. Takže náš zákazník, náš pán, bychom se měli vrátit k Baťovu heslu, že?
Když si de facto předpověděl to, co se děje, tak nám řekni, co se bude dít třeba za 20 let. Jak to dopadne?
No, jestli se ty vlády neprobudí k tomu, že opravdu jsme ve válce a že tu válku prohráváme a že nějaký ty dělňasové tvrdí, kteří tam jdou a někde rozmlátí někomu hubu do nějakému muslimu, že se to bez nich vyhrát nedá a že je lepší, než si z nich dělat nepřátelé, je lepší je nějakým způsobem zorganizovat do nějakého civilizovanějšího odboje, jak to věděl Churchill.
Já to už si říkal. Překvapuje tě ještě to, že muslimové, jak my to vidíme, si vynucují si respekt ke svému způsobu života. My říkáme, musíme být s nimi solidární, musíme je respektovat. My Čechové zprostředkovaně zatím, ale překvapuje tě, že ještě nemají v západní Evropě politické strany vlastní?
Mají, já myslím, ve Francii už je nějaká, v Británii vznikla, to není, myslím, politická strana, ale je to nějaké islamské hnutí, které má už 5 poslanců, myslím, 5 nebo 6 dokonce, kteří byli předtím, myslím, v liberalistické straně a vystoupili z ní, protože pro ně není dostatečně islamofilní.
Jasně.
Jo? Že i ona je, protože Starm pořád ještě říká, že Izrael má právo se bránit a britští židé mají právo na chodit v klidu do práce a domů a do školy. Že? Takže ale já pořád zdůrazňuju, že mě opravdu nevadí islám jako takový, když si žije v islámských zemích v klidu. A dokonce vím, že ta většina těch britských muslimů je poklidná, jenomže ta menšina začíná narůstat. Dřív to bylo nějakých, já nevím, 2%, dnes to je možná 10%. A ta mlčenlivá většina z nich má strach, takže si říká, no tak co, no tak oni to možná vyhrajou a ta demokracie nás nebrání. A ta už to vypadá, že ta demokracie to prohraje, no tak jako, aby nás potom netrestali ti radikálové, že? Tak nějak nikde není vidět žádné protesty muslimských demokratů proti islámskému terorismu.
To mě taky překvapuje, že tam není žádná síla, která by...
Není.
Není, no, nebo to nevíme.
No, ne, to není vidět, není vidět, protože je těmi radikály už zastrašená.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Ty jsi napsal knihu Spletl se Orwell o 20 let, je to tak?
Ano.
A která vlastně pro mě je vizionářská i tím, co se děje dneska u nás. Teď trošku ukročím od problémů ve Velké Británii, ale týká se to z mého pohledu hodně...
Celé Evropy a celého západu v podstatě. No, tam to už jako s islámem nesouvisí. Islám je jenom jedna z těch zbraní.
Jakože ti skáču řeči, jenom se chci zeptat. Já třeba úplně úkorně vnímám problémy. Myslel jsem si, že žiju ve svobodné zemi, ale problém je se svobodou slova. To je neuvěřitelné, co se... Jak ty to vnímáš, když se díváš na zmocněnce pro média?
Já se pořád ještě snažím to brát s nějakým
humorem. No, tak já taky.
Ale je to čím dál těžší. Je to čím dál těžší ten vtip v tom nalézt, když vidíš, že ti jde o krk. Vlastně ještě ne, v Česku se v podstatě ještě toho moc neděje. Jo? Je tady pořád ještě velice početná většina, která to bere jako nesmysl. Ten wokismus, politickou korektnost, jak se tomu říkávalo dřív. Jako když vemu třeba, no největší nesmysl je LGBTQ, který podporuje Hamas, jo, třeba když jde.
Ano, Queer for Palestine.
To je největší absurdita, protože tam by okamžitě pověsili a hodili ze střechy 5-patrového domu. To je největší absurdita, ale a tady se třeba brojí proti té přehlídce,
Prague Pride, no.
Já si říkám, mám-li na vybranou mezi 4% menšinou, která si dělá velkou přehlídku a třeba s tím otravuje i školáky na jedné straně a na druhé straně zákony šaria, tak já budu bránit ty LGBTQ do poslední kapky krve. Jo.
V čem je tedy to právo šaria horší než pochody LGBT?
No, v tom, že zaprvé umlčí veškerou svobodu slova, za druhé, že povyšuje jednu část společnosti nad všechny ostatní části společnosti, a to takovým způsobem, že jim, když se dostane k moci, tak jim upírá za základní občanská práva. Potom samozřejmě pro feministu, jako jsem já dlouholetý, mě uráží islámský vztah k ženám. A, ale...
Ty bys nechtěl mít 50 žen.
A já už jsem to měl, takže to už je za mnou. Jo.
Jasně.
Nechtěl bych je mít všechny doma. Tak, nechtěl bych mít 4 doma.
Ano, to je za trest. Benjamine, já ještě navážu na tu otázku, jestli se spletl Orwell o 20 let. Překvapuje tě opravdu, nebo nepřekvapuje tě to, co se v České republice děje, jakým způsobem se chová stát ke svému občanovi, protože vím, že ty jsi také kandidoval za Svobodné kdysi a jako není ti to jedno, co se tady v této zemi děje a ten posun podle mého není úplně zdravý, jasně, můžeme to srovnávat s právem šaria a říkat si, no tak je tady dobře.
Ještě tady svoboda slova je taková, jaká už v Británii dávno není, to, že my si tady můžeme takhle povídat a to na vzduch. A nikdo nás za to nezavře. V Británii ti vtrhne policie do bytu, když zjistí, že si někde na internetu nějakým způsobem pobuřoval proti muslimům, že? Nebo LGBTQ, ale jako to je jak říkám, LGBTQ je humor. Šaria už humor není, to už je za hranicemi veškerého smíchu.
A máme my Češi nějakou speciální vlastnost, která brání. Já si myslel, že třeba máme blízko k Britům, k Angličanům ve vztahu ke státu, že si nenecháme líbit, manipulovat sebou, máme humor. Čím to, že Britové se takhle nechali manipulovat do nesvobody? Nejen slova, že?
Ten rozdíl je v tom, že Britové ctí zákon většinou a snaží se většinou ten zákon dodržovat. Jestliže ten zákon je proti ním, tak ho pořád ještě dodržují, i když je proti ním, než zjistí, že je proti ním. Češi tak nějak automaticky si řeknou, vydali nějaký nový zákon, jak ho obcházet. A já vždycky tvrdím, že Čechům by bylo nejlíp bez vlády, úplně bez vlády, kdyby tady prostě byla svoboda podnikatelům, protože to je jediná, to je ta nejlepší třída, která se tady nějakým způsobem dokáže i v těch omezeních byrokratických pohybovat a vytvářet nějaké bohatství. Bez něhož by všichni samozřejmě neměli co jíst. Takže já jsem 100% pro absolutní svobodu podnikání. Můj nejoblíbenější ekonom je paní Šichtařová. To je ještě víc než Václav Klaus.
Kolegyně moderátorka Rádia Prostor.
Cože?
Kolegyně moderátorka Rádia
Prostor. Kolegyně moderátorka, no a kolegyně ve Straně svobodných dneska. Ano. Já už tam sice nejsem, ale ještě jsem jim poslal příspěvek, sympatizanta. Ale to je, ti Češi dovedou improvizovat, kde Britové už nedovedou. A tam to, tady to možná nevybuchne, protože Češi si vždycky najdou nějakou obezličku, jak tu buzeraci obejít, zatímco Británii tam už to došlo k tomu, že ta buranská třída už neví, jak dál, než vybuchem.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Když je přece jenom ta buranská, jak ty říkáš, buranská v uvozovkách, buranská třída. Já vím, já to tak vnímám, já to pro jistotu. Já to říkám pro uvozovkách, aby posluchači věděli, že to nemyslíme pejorativně. Ta dělnická třída má nějakou, když už se bavíme o Češích a Britech, má nějaký odraz nebo je něco podobného i u nás? Já mám pocit, že tady je nějaká střední třída, asi taková ta podnikavá, ale ten, ta dělnická třída taky jako nevidím.
Ono to, těch 40 let komunismu, ty třídní rozdíly přece jenom trochu setřel. Tady, tady nepoznáš toho Burana, už podle toho, jak promluví. V Anglii ho poznáš. Jo, v Anglii to poznáš až, i třeba až do univerzity, než se dostane z té takzvané nižší třídy, dostane se až na univerzitu, tak má hodně práce zbavovat se toho svého akcentu. Jo? Takže a když promluví třeba ten Tommy Robinson, který je takový ten zbojník,
ano,
který to vede tu krajní pravici nějakým způsobem, popichuje dneska už, teď on utekl na Kypr a z Kypru už jenom teďka dává nějaké SMSky a hecuje, já nevím přesně jak, ale stěžují si na něho policie, že to jsou nějaký, snad má, je to trestné, nebo co nějaký, já přesně nevím, jaké e-maily tam rozesílá.
Aha.
Takže na něm jenom promluví, tak je na něm poznat, že je z té zase v úvozovkách buranské třídy, ale to je ta třída, která patří té půdě. To je ta třída, která vytváří tu sůl země, na to jsme všichni zapomněli, a když to člověk řekne, tak zní ne jako konzervativec, ale skoro jako komunista, že straní tomu proletariátu, ale ten proletariát už zmizel v podstatě a zůstala ta... Proletariát zmizel z politiky a to, co ta část levicová, která kdysi měla bránit, ne bránit, ale tomu proletariátu umožňovat nějakou slušnější postavení v té společnosti, tak ta už to nedělá. Takže oni nemají v nikom žádné
zastání.
Politické straně zastání.
Benjamine, ty jsi emigroval do Velké Británie v roce 68, žil jsi tam více než 20 let. 50 let si žil.
50 let jsem tam, jsem teprve se přestěhoval jsem úplně až před nějakými 5 lety.
Já to na to navážu, stýská se ti po staré dobré Anglii?
Mně se stýská po té Anglii 70., 80. a 90. let, která už neexistuje a nikdy existovat nebude. To bylo to obrovské osvobození od všeho. Tam bylo to vidět v muzice, v kultuře, v divadle. Tady to jako něco podobného proběhlo
v 90. letech.
No ale ty 3 roky v 60. Když za tatíčka Novotnýho se najednou smělo jezdit ven a najednou jako přestali se cenzurovat úplně tak tvrdě nějak divadelní představení a začaly vycházet jako rozumné
články. Literárky a tak dávno, jasně.
Ten výbuch umělecký, podnikatelský nesměl, tak se to myslím říkal kdysi Miloš Forman. Říkal, já jsem se optal, jak se stal takhle do toho filmu. Říkal, já bych možná byl podnikatelem, kdyby mě to bylo dovoleno, ale protože ne, tak jsem se pustil do toho umění. Takže a to v té Británii bylo v těch 60., 70. Až do těch 90. let velmi citelně vidět. A pak to najednou se tam začali v těch 90. to začínalo to, co bylo sympatické na té rebelii 60. 70. se najednou proměnilo v takový tu politickou korektnost. Ta láska ke světu se najednou proměnila v lásku k něčemu, co vlastně není naše, ale mělo by být a nenávistí k vlastnímu. Lásce k cizímu a nenávistí k vlastnímu. To začalo v těch 90. a tam naopak, já jsem to viděl, jsem jezdil sem, tak se sem pendloval. Předtím jsem nějakou dobu jezdíval vždycky tak na týden, jednou za 3 měsíce, ale pak to jako střídlo, že jsem byl na půl tady, na půl tam, až do toho roku někdy 2015, kdy jsem to tam prostě
zabalil
a pak jsem dokonce prodal eBay a nechal jsem peníze většinou svýmu synovi, něco jsem si tady převedl. Co měl si, že žere mě to inflace, ale co s tím nadělám. Po té tvořivosti se mě opravdu stýská. Tam jak, a já, jsem, když si má definovat svoboda, tak já vždycky říkám, svoboda není o tom, že si můžeme dělat, co chceme. Svoboda znamená svobodu tvořit. Mm-hmm. A ty komunismy a wokeismy a politické korektnosti omezují tu svobodu tvoření.
Bene, já ti děkuju, že jsi přišel.
Já děkuju za pozvání.
Že jsi přišel do studia.
Že jsi mě nechal takhle kecat.
Já ti děkuju, že jsi přišel a přeju nám, aby se některé ty vize nesplnily do puntíku a aspoň část té svobody i do Británie, aby to tam nějak zvrátili a ta civilizace trošku...
Já bych chtěl připomenout, že to je opravdu otázka počtu a čísel. Když se to zvládne na ty, co obohatí tu kulturu nějakou tou vůní pěknou, fajn, ale jakmile se začnou přetvářet tu naši společnost svému obrazu, tak začíná to být zlé.
Tak doufáme, že to takhle úplně nedopadne katastroficky. Děkuju.
Děkuju.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.